Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Onko sinulla silmälasit? Niin on aika monella muullakin. Suomalaisten silmälasien käytöstä on julkaistu uutta tutkimustietoa ja me puhumme silmälaseista ajan tasan alkupuolella. EU-johtajat ovat jatkaneet huippukokoustaan. Puhetta aiheuttavat muun muassa EUn ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus ja Syyria. Puhumme myöskin malminetsijöistä ja Suomen 2000-luvun alun kaivosbuumista. Kysymys kuuluukin, miksi kaivostoiminta on niin hapuilevaa, vaikka Suomella on siinä pitkä historia. Kansanradion kuuntelijoiden valitsemaan kysymykseen saadaan myös vastaus. Tänään puhutaan eläkkeen hakemisesta. Ja rock-yhtyeen Valtari täyttää 30 vuotta. Yhtyeen keulahahmo Kärtsy Hatakka on haastattelussamme. Aivan aluksi kuitenkin toviksi kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Kutakuinkin jokaisen koululaisen kodissa tunnetaan nykyisin jonkinlainen sähköinen palautteenantojärjestelmä ja aika monen kodin ja koulun välillä se on nimeltään Wilma. Niin tietokoneelta kuin kännykästäkin vanhemmat voivat melkein reaaliaikaisesti tarkastaa, miten koululaisen päivä etenee ja opettajalle on mahdollista viestiä tapahtumista vaikka saman tien. Koulupäivän päätyttyä voidaan sitten kaiken tietotulvan jälkeen keskustella, miten koululaisen päivä on sujunut noin niin kuin omasta mielestä, mutta tiedonsaannissa saattaa kuitenkin olla siinä tapauksessa eroja. Meillä on puhelimessa nyt Wilmaa tutkiva tohtoriopiskelija Sanna Oinas Kouvolasta. Hyvää iltapäivää, Sanna.
Hyvää iltapäivää.
Mitä sinun tutkimuksessasi on tähän mennessä selvinnyt?
No joo, aika moniakin asioita on selvinnyt. On selvinnyt muun muassa se, että tosiaankin opettajat kyllä ahkerasti käyttävät tätä Wilman palautetyökalua, eli tutkin sieltä Wilmasta vaan näitä tuntimerkintöjä. Siellähän on monenlaisia toimintoja olemassa, mutta tuntimerkintöjä vain olen tarkastellut, niin ainakin tätä työkalua he käyttää hyvin ahkerasti ja antavat oppilailleen paljon palautetta. Se, mikä oli ehkä yllättävää, että vaikka julkisuudessa on puhuttu paljon, että se olisi ikään kuin roska-astia, niin ihan siltä se ei niin kuin tutkimuksen valossa näyttäisi, vaan että opettajat antaa paljon myös myönteistä palautetta.
Niin olet itse toiminut luokanopettajana ja nyt teet siis tutkimusta. Miten laaja tutkimusaineisto sinulle on jo ehtinyt kertyä?
Joo, sain tosiaan yhdestä eteläsuomalaisesta kaupungista ihan todella laajan aineiston. Siinä oli kaikki kaupungissa tehdyt tuntimerkinnät lukuvuodelta 2014 ja 2015. Ja yhteensä siellä niitä merkintöjä oli yli 200 000. Eli sain tarkastella kyllä tosi laajaa aineistoa.
Valtavalta määrältä kuulostaa. No kerro niille, jotka eivät tunne Wilmaa niin tarkkaan, että miten tarkkaa tietoa ja palautetta vanhemmat sen kautta saavat?
No joo, varmaan tästä Wilmastahan ei ole niin kuin olemassa opettajille mitään yhteistä ohjeistusta, joten ehkä siitäkin syystä jokainen opettaja käyttää tätä työkalua hyvin omalla tavallansa. Jokainen varmaan aika eri tavalla. Ja eli opettajat voi siellä Wilmassa antaa tosiaan, niin kuin alussa kerroit, niin reaaliaikaisesti vaan niin kuin sellaisia vaihtoehtoja klikkaamalla, niin joko myönteistä palautetta tai sitten palautetta ongelmakäyttäytymisestä tai sitten esimerkiksi läksyunohduksista tai että kirjat on ollut kotona ja niin edelleen. Jokaisessa kaupungissa on mahdollisuus muokata vielä ne tuntimerkinnät niin kuin oman näköisiksi, joten se palaute kyllä on hyvin kirjavaa, mitä siellä oppilaat ja vanhemmat saa sitten luettavakseen.
Mihin, Sanna Oinas, näin tarkkaa palautetta tarvitaan? Täytyykö lapsia tosiaan nykyään vahtia näin tarkasti?
No niin en oikeastaan tiedä. Että ehkä itseänikin silloin, kun olin vielä opettajan työssä, niin vähän mietitytti se, että mitä nämä oikeastaan on nämä. Just nämä tuntimerkinnät, kun toisaalta ne puhuttaa paljon, mutta toisaalta ei ole niin kuin oikein ohjeistusta, että mihin näitä tarvitaan ja minkä vuoksi näitä täytyisi tehdä. Että itse ajattelen, että opettajan tärkein työ varmasti on edistää sitä oppimista ja nykyisen uuden opetussuunnitelman mukaan yhä enemmän opettajan olisi tarkoitus tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin haluaisinkin tarkastella seuraavassa vaiheessa tätä tutkimusta sitä, että onko näistä merkinnöistä oikeasti hyötyä oppimiselle ja sille oppilaan hyvinvoinnille.
Tämä on tämä Vilma sellainen asia, että se varmasti tunteita herättää jokaisessa, joka sitä on käyttänyt. Mitä sanot siitä, kuka sitä palautetta saa, kun usein tosiaan, niin kuin jo itsekin sanoit, niin sitä pidetään hiukan sellaisena, että vaan sitä huonoa palautetta tulee. Mutta kuka sitä palautetta saa, onko esimerkiksi tyttöjen ja poikien saman palautteen välillä eroja?
No on eroja tyttöjen ja poikien välillä. No tässä omassa aineistossani, jota olen tarkastellut, niin nousi vahvasti sellainen, että ensinnäkin myönteinen palaute, niin alakoulun puolella tytöt ja pojat saa sitä aika lailla saman verran. Mutta sitten yläkoulun puolella, niin sieltä nousi sellainen pieni joukko tyttöoppilaita, jotka saa hurjia määriä tätä myönteistä palautetta. Että se myönteinen palaute kohdistuu aika pienelle oppilasryhmälle. Se sellainen suuri määrä. Sitten tämmöinen kielteinen ja ongelmakäytökseen liittyvä palaute ja sekä sitten nämä läksyunohdukset, niin ne näyttäisi kasautuvan ennen kaikkea pojille. Että kyllä siellä eroja on näiden ryhmien välillä.
Itse tunnen Helmi-nimisen järjestelmän paremmin kuin tämä Vilman ja siinä ainakin huomaa, että opettajien ja koulujenkin välillä on aika isoja eroja. Ilmeisesti tässäkin kuitenkin se opettaja on se, joka viime kädessä ratkaisee, miten paljon viestitään ja mitä viestitään.
Joo, ilmeisesti. Joo, olen myös kuullut tästä Helmistä, mutta en ole nähnyt koskaan tätä työkalua. Mutta todellakin, kun sellaista yhteistä ohjeistusta ei ole kouluilla eikä toisaalta esimerkiksi opetussuunnitelmassakaan, niin käyttö on hyvin kirjavaa.
Onko se sukupolvikysymys? Tuleeko sellainen esille opettajien kohdalla nimenomaan?
Niin. No nyt tässä tein alkusyksystä pienen kartoituksen ja 300 opettajalta kyselin tätäkin asiaa, niin näyttäisi kyllä siltä, että kyllä vaikka on iäkkäämmästäkin opettajasta kyse, niin he silti ottaa uusia välineitä käyttöön ja käyttää niitä ihan yhtä aktiivisesti kuin esimerkiksi nuoremman polven opettajat. Mutta toisaalta voihan siinä sit näkyä ikäpolvikysymyskin. En osaa oikeasti vastata tuohon nyt.
Ja kun työ on vielä kesken, niin kerro tähän loppuun vielä lyhyesti, mitä ajattelit seuraavaksi tutkia Vilmasta?
No joo, just sitä. Se oppilaiden näkökulma itseäni kiinnostaa eniten, että miten oppilaat kokee nämä tuntimerkinnät, onko heille siitä hyötyä, onko siitä heidän oppimiselle hyötyä tai miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiin. Ja sellaiseen asiaan tartun.
Niitä tuloksia odotellessa. Sanna Oinas, kiitoksia kovasti tästä. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, samoin.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 11 minuuttia yli 14, jatketaan eteenpäin. 70 suomalaisesta käyttää silmälaseja ainakin silloin tällöin. Muun muassa tämä käy ilmi taloustutkimuksen näkemisen ja silmäterveyden toimialalle tekemästä selvityksestä. Tutkimuksen tulokset julkistettiin pari tuntia sitten. Tervetuloa Ajantasaan näkemisen ja silmäterveyden toimialan NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.
Kiitoksia.
Hieno nimi tuo. Tuo näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE on tietysti hyvä lyhenne, sopii aiheeseen. Kerro, mikä NÄE ry on.
NÄE ry on viime keväänä syntynyt toimialajärjestö, joka on siis yritysten järjestö, eli optikkoketjujen, yksittäisten optikkoliikkeiden ja myöskin yksityisten silmäklinikoiden sekä koko tätä kokonaisuutta palvelevien maahantuojien, valmistajien ja tukkukauppiaiden yhteinen järjestö.
Oletteko te lobbausjärjestö?
No loppauksella on aina tämmöinen vähän kielteinen termi, mutta kyllä pyrimme vaikuttamaan toimialan toimintaedellytyksiin ja hyvin pitkälle kyse on silloin juurikin yhteiskuntavaikuttamisesta.
Mm. Niin tai näin, nyt on selvitetty joka tapauksessa suomalaisten silmälasien käyttöä. Taloustutkimus siis teki tutkimuksen henkilökohtaisina haastatteluina. Haastateltiin yli 1000 vähintään 15-vuotiaista vastaajaa ja paikkakuntiakin oli 89, eli varsin kattava. Syyskuun alussa tämä tehtiin. Panu Tast, mikä tulos sinun mielestäsi tässä selvityksessä on kaikkein keskeisin? Mikä hyppäsi silmille?
No tietysti kun me ollaan joka päivä näiden asioiden äärellä, niin semmoista suurta yllätystä ei sinänsä tullut, mutta varmaan keskeinen kysymys on silmälasien käytön muuttuminen enemmänkin tämmöiseksi asusteeksi. Eli se, että siellä enemmistöllä, selvällä enemmistöllä suomalaisista on yhdenaikaisessa käytössä kahdet tai useammat silmälasit. Se on yksi tämmöinen iso merkittävä asia. Samoin asia, jota me nyt ensimmäistä kertaa tällä tutkimuskierroksella selvitettiin, oli optikko- ja silmälääkäri käyntien suhdetta keskenämme. Me ollaan toki yleisellä tasolla se aina tiedetty, mutta nyt selvitettiin myös tätä siirtymää optikon asiakkaasta silmälääkärin potilaaksi. Eli tiedämme nyt sen, että yli kaksi kolmasosaa aloittaa ensin sieltä optikkokäynniltä, sitten noin 10% optikon asiakkaista on sellaisia, joilta optikko tekee jonkun silmäterveyteen liittyvän löydöksen ja ohjaa edelleen sitten silmälääkärin vastaanotolle. Ja alle kolmannes on sellaisia henkilöitä, jotka olemassa olevan silmäsairauden tai silmäterveystarkastuksen takia hakeutuvat sitten suoraan silmälääkäripalveluihin. Tämä oli toinen semmoinen uusi kokonaisuus, jota me ei aikaisemmin olla selvitetty. Hmm.
Kuulostaa siltä, että aika iso osa kansasta luottaa noin lainausmerkeissä, kai pitää sanoa, optikon tekemään näöntarkastukseen, että sen perusteella oikeat lasit löytyvät.
No pitää paikkansa ja tietysti siinä liittyy aina, että se on kuitenkin se primääri tekijä, että aika usein näköaisti on yksi semmoinen meidän perustoimintoja, että silloin jos se on kunnossa ja siihen tulee vaan niin kuin tämmöinen lähelle tai kauas näkemisen ongelma, niin yleistieto on, että se helpoiten ja nopeiten ratkeaa sen optikkokäynnin kautta. Ja sen takia tietysti hakeudutaan sinne, ja mä uskon, että hyvin yleisesti tiedossa on myös se, että optikolla on lakisääteinen velvollisuus tutkia ja selvittää myöskin silmän terveydentilaa sillä osaamisella ja niillä välineillä, jotka käytössä on, ja sitten löydösten perusteella edelleen ohjata asiakas sitten tarvittaessa silmälääkärille.
Mm, ja tämän perusteella ilmeisesti se toimii aika hyvin, eli kun jotain löytyy, niin sitten neuvotaan eteenpäin.
Se toimii Suomessa kyllä hyvin, eli meillä on järjestelmä siinä mielessä kunnossa, että meillä on laaja lähes 700 toimipaikan verkosto, jossa yli 600 optikkoliikkeessä myöskin on silmälääkäripalvelut, eli kyllä meillä on hyvä toimiva järjestelmä tällä hetkellä.
No miten sitten, jos näitä käyttäjiä mietitään eteenpäin, se kai lienee todennäköistä ainakin maalikon ajatuksena, että mitä vanhempi ihminen, sen todennäköisemmin hän käyttää silmälaseja.
Tämä pitää paikkansa, eli silmälasien käyttö, mainitsit tästä, että 70 suomalaisesta käyttää silmälaseja, niin me lähdetään sieltä 15-vuotiaiden tasolta, sieltä noin viidennes on silmälasikäyttäjiä, ja sitten kun me puhutaan ikäluokasta 60+, niin käytännössä silmälasien käyttö on noin 100%, ellei sitten ole tehty jotain esimerkiksi kaihikirurgiaa ja haettu siellä sitten samalla tämmöistä silmälasittomuutta, joka toki on harvinainen tilanne, että yleensä kirurgian jälkeenkin tarvii kyllä silmälaseja, mutta erilaisia ja ei välttämättä jatkuvasti.
Mm. Mitäs naiset ja miehet vertailussa, onko eroja?
Kyllä siellä on eroja, eli jostain kumman syystä aineiston perusteella voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että varsinkin keski-ikäiset miehet näkevät selvästi keski-ikäisiä naisia paremmin, koska tarvitsevat vähemmän silmälaseja. Tämä tuskin on ihan se totuus, vaan totuus on varmaankin tosiasiassa toisenlainen. Eli miehillä on suurempi kynnys sitten hakea välineitä ja apua siihen näkötilanteensa kuin mikä naisilla on. Mm. Tämä on yksi asia, jossa sukupuolet poikkeaa selvästi toisistaan.
Mites piilolla sitten nykyään? Miten paljon niitä käytetään?
No niin hassulta kuin se saattaa meistä tuntuakin, niin Suomi on piilolasien käytön suhteen eurooppalainen kehitysmaa. Eli meillä kokonaisuudessaan piilolasien käyttö verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin, niin se yleisö, meillä vain noin 5% kansalaisista käyttää piilolaseja, kun semmoinen hyvä pohjoismainen taso on noin 15. Ja sitten jos me mennään sinne piilolasin käyttäjäryhmän sisään vielä, niin meillä ikänäköisiä silmälasin käyttäjiä, jotka käyttävät niin sanottuja monitehollinssejä, siis silmälasipuolella, on noin 45% käyttäjistä. jostain kumman syystä, kun me mennään sinne piilolinssipuolelle, niin monitehopiilolinssien käyttäjiä on tutkimuksen perusteella vain 9% käyttäjistä. Ja tällöin niin kuin hyvä, semmoinen mun mielestä hirveän relevantti kysymys on se, että kun meillä 45% käyttäjistä valitsee tämän silmälasipuolella tämän monitehollinssin, niin miksi ihmeessä sitten kun siirrytään piilolinssikäyttöön, joka on rinnakkainen ja ihan samat kriteerit, olisi hyvä näkömukavuuden ja tarkan näkemisen kannalta täyttää, niin sitten tämä ryhmä toimii ihan eri tavalla siellä piilolinssimaailmassa. Ja tietysti tässä on toimialana myöskin iso peiliin katsomisen paikka, eli me ei olla sitä asiaa pystytty ja osattu viestiä parhaalla mahdollisella tavalla kuluttajille.
Niin, eli jos on monitehollasit, niin ei osaa ajatella, että piilarit samoilla ominaisuuksilla olisivat olemassa.
Niin, lähtökohtaisesti niin ihan sama miellyttävä ratkaisu löytyisi myös sieltä piilaripuolelta.
No edelleen, kun maallikkona asiaa ajattelee, niin tuntuu, että varmaan kaikki hakevat lasinsa jostain optikkoliikkeestä. Meneekö se Suomessa niin?
Kyllä se hyvin pitkälle menee näin. Eli kyllä suomalainen ostaa silmälasinsa ja hakee ne näkemisensä palvelut nimenomaan optikkoliikkeestä. Tämä tutkimus nyt jälleen kerran osoitti sen, että silloin kun silmälaseista puhutaan, niin se verkkokaupan osuus on todella, todella pieni. Se on noin prosentti. Toki se ei kerro mitään siitä verkkokaupan kasvusta, eli kyllä silmälasienkin verkkokauppa kasvaa, mutta sen osuus kokonaismarkkinoista on vielä häviävän pieni. Sitten jos mennään piilolinssipuolella, niin siellä maailma on hyvin toisen näköinen, eli tämän tutkimuksen perusteellakin niin kolmannes kaikesta piilolasikaupasta tehdään verkon yli. Ja siellä taas tämä on hyvin harvoja osa-alueita, jossa verkkokaupan osuus kokonaismarkkinasta on näinkin suuri. Ja itse asiassa me tiedetään, että se on todellisuudessa vieläkin suurempi, koska tällä hetkellä näiden piilolinssiverkkokauppojen toimintoihin aika usein niveltyy kuluttajan kannalta erinomaisen hyvällä tavalla se palvelu, optikon tai silmälääkärin tuottama palvelu siellä kivijalka optikkoliikkeessä. Ja sitten verkko on vaan kanava, jolla toimitetaan niitä linssejä semmoisella frekvenssillä, mikä on kuluttajan kannalta tarkoituksenmukaista. Ja silloin kuluttajan on aika vaikea tehdä sitä arviota, että onko hän nyt sitten sen optikkoliikkeen asiakas vai onko hän sen verkkokaupan asiakas, kun hän on yhtä aikaa molempia. Ja siitä syystä niin todellisuus on lähempänä puolta kuin sitä 30%, mikä on ikään kuin tämän online-kanavan osuus tässä koko piilolasimarkkinassa, näin ajatellen.
Miten se on pannut taas, onko näillä niin sanotuilla valmislaseilla, eli jossain kohtaa puhuttiin tiimarilaseista, en tiedä voiko enää puhua niistä, mutta valmislaseista, niin onko niillä mitään roolia silmälasikaupassa?
Kyllä niillä rooli on, eli noin 10% käyttäjistä on sellaisia, jotka ilmoittaa käyttävänsä näitä valmislaseja pääasiallisena näönkorjausvälineenä. Sinänsä, niin me ihmeteltiin äsken tätä sukupuolten välistä eroa, niin se näkyy myöskin tässä. Eli miessukupuoli selvästi dominoi tätä valmislasien käyttöä.
Ja siihen syytä voi tietysti sitten jokainen arvailla mielessään, mistä se johtuu.
Se voi olla, että se on se helppo tapa lykätä tai siirtää sitä sinänsä tarpeellista optikko- tai silmälääkärikäyntiä vielä pieni hetki tuonnemmaksi.
Totta tai ei, mutta niinhän se menee, että kai sellainen yleinen ajatus on, että lasit ovat pahuksen kalliita. Onko se totta tutkimuksen perusteella? Kaikki on tietysti suhteellista, mutta mitä ne maksavat?
Kaikki on erittäin suhteellista. Eli tämän tutkimuksen osa mukaan lasien keskihinta on, tai keskiostoksen arvo on 377 euroa. Ja variaatiot on suuria, eli kyllä lähestulkoon tai jo sillä valmislasien hinnalla saa nykyään myöskin yksilöllisesti määrätyt ja valmistetut silmälasit. Eli siinä mielessä ne eivät ole kalliita. Mutta sitten tietysti, kun niihin halutaan lähteä hakemaan mukaan tiettyjä brändejä, lisää käyttömukavuutta, lisää estetiikkaa silmälasilinssien puolella, niin tämä on tyypillinen tuote, jonka hintahaitari on siinä vaiheessa erittäin laaja. Eli ei voi mitenkään ominaisuuksiltaan, niin kuin ei missään muussakaan tuotteessa, niin ei voi verrata 19 euron ja 990 euron tuotetta. Sama logiikka kuin lenkki tossukaupassa tai paitakaupassa, niin pätee myöskin silmälaseihin.
Niin, eli hinta-laatusuhteesta siinä mielessä on vaikea puhua, koska se merkki siinä sangankyljessä voi maksaa jo aika paljon.
Tai mieluummin mä puhuisin en välttämättä laadusta, koska laatu on usein tämmöinen tekninen kysymys, mutta puhuisin ominaisuuksista. Eli siinä on iso ero, mitä on näiden halvempien tai edullisempien hintakategorioiden tuotteissa, minkälaisia ominaisuuksia niistä löytyy verrattuna sitten kalliimpiin. Mutta tekninen laatu saattaa olla ihan samanlaista.
Niinpä, näinhän se menee. Mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Kiitoksia Näin ry:n toimitusjohtaja Panu Tast, kun pääsit paikalle.
Kiitoksia.
Haagissa pidettiin viime viikonloppuna erikoinen symbolinen oikeudenkäynti.
We will invite everyone to join the actions to create a world without poisons and the poison makers.
Syytettyjen penkillä oli siemen- ja kemikaaliyritys Monsanto, jota syytettiin ekologisesta suurtuhosta. Paikalla oli myös maailmanpolitiikan arkipäivää. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Kello on 14.24, muutaman sekunnin kuluttua. EU-huippukokous Brysselissä on jatkunut tietysti tänäänkin, ja siellä paikalla on toimittajamme kokousta seuraamassa Hannele Muilu. Hannele, hyvää iltapäivää sinne.
Hyvää iltapäivää.
Mistä siellä nyt on puhuttu? Minkälaisia asioita nostat esiin?
No, kokouksen pääaihe oli Venäjä. Ja niin aikoin, kun kokousta suunniteltiin, niin keskustelun sävy oli aika lailla toinen, että alun perin ehkä tarkoituksena oli puhua jopa sellaisesta asiasta kuin pakotteiden purkaaminen, mutta sitten Venäjä alkoi pommittaa Aleppossa ja mentiin olla menossa aivan päinvastaiseen suuntaan, eli osa jäsenmaista haluaisi varmaan sanktioita lisää. Sitten on puhuttu maahanmuutosta lähinnä siitä, että miten Afrikan maista taloudellisesta syystä lähteviä ihmisiä saataisiin pysymään kotimaissaan. EU on valmis satsaamaan siihen vaikka miljardeja. Ja sitten on tämä murheenkryyni, Kanada ja EU-välinen kauppasopimus.
Niin, mennään nyt Hannele siihen vaikka sitten ensin. Belgian ranskankielisen osan eli Vallonian aluehallitus ei hyväksy Kanadan ja EU-välistä vapaakauppasopimusta. Ja siihenkö se nyt sitten kaatuu?
No, se ei ainakaan etene. Kyllä se nyt tuolla jumissa on aina vaan, että Vallonian aluehallinnon johtaja Paul Magnet just totesi tuolla Reutersille, että ei ole edetty. Magnet on tavannut Kanadan kauppaministerin tänään ja Vallonian parlamentti on koolla. Kaikenlaista yritystä on kyllä, mutta jotenkin tämä ei nyt etene. EU-johtajat on täällä salissa ja puhuvat kauppapolitiikasta ja polkumyyntipuheissa tulleista, mutta he eivät oikeastaan voi kuin odotella tässä Vallonia-kysymyksessä, koska neuvotteluja käyvät muut tahot, muun muassa lähinnä komissio. Mutta se, että koko asia on täällä pöydällä, niin kuvaa sitä suurta huolta, jota tästä jumitustilanteesta nyt on.
Niin, aika mielenkiintoista kuulostaa se, että kerrotaan vielä Belgian ranskankielisen osan, eli Vallonian aluehallituksesta, joka pystyy siis EU-tasolla tällaisen sopimuksen jumittamaan.
Kyllä. Tähän vaaditaan kaikkien jäsenmaiden parlamenttien hyväksyntä, mutta tämä ei Belgiassa etene ennen kuin kaikki nämä 5 parlamenttia ovat antaneet hyväksyntänsä ja nyt Vallonia sitten vastustaa. Siinä on varmasti aika paljon poliittisia syitä, miksi Vallonia näin tekee. Ehkä he haluavat jotakin etua Belgialta, voi olla hyvinkin niin. He käyttävät sellaisia argumentteja, että maatalouden asema heikentyy tämän sopimuksen takia. He ovat huolissaan kuluttajien ja työntekijöiden asemasta. Investointisuojakin on ollut esillä, huoli siitä. Oikeastaan vähän samoja huolia on näitä ollut muissakin maissa ja varsinkin tähän USA-kauppasopimukseen liittyen, että pelätään, että isot yhtiöt ovat voimakkaampia kuin valtiot ja pystyvät jyräämään yli.
Ja me varmasti EU siis pystyy elämään tämän asian kanssa, vaikka Kanadan kanssa ei sitä sopimusta tulisikaan. Kanadan kanssa varmasti pärjätään, mutta kun ajattelee, että pitäisi niitä sopimuksia tehdä muidenkin maiden, sanotaan nyt vaikka Intian kanssa ja vastaavien maiden kanssa, niin aika hankalaltahan se kuulostaa, jos Kanadan kanssakin tulee ongelmia.
Kyllä, oikeastaan kyse on nimenomaan tästä, että ilman tätä yksittäistä sopimusta varmaan pärjätään, mutta tämä on tämmöinen suuri EUn uskottavuusongelma taas kerran, että kuka tosiaan enää haluaa neuvotella näitä vuosikausia kestäviä kauppasopimusneuvotteluja, jos tällaisessa tavallaan aika helpossa Kanadan sopimuksessa ei päästä eteenpäin. Kanada on kuitenkin samankaltainen maa kuin EU-maat. Ja sitten tosiaan siellä odottaa tämä iso USA-TTIP-vapaakauppasopimus, se on meneillään. Tämä ei lupaa kovin hyvää senkään etenemiselle. Ja sitten varmasti EU pitää aikanaan neuvotella Britanniankin kanssa jonkinlaista vapaakauppasopimusta, eikä tämä nyt siihenkään lupaa kovin hyvää.
Ei tosiaan, monessa mielessä Kanadan ja Britannian voi varmaan jollain tavalla rinnastaa, mutta mennään vielä Hannele Muiluun hetkeksi siihen Venäjään. Puhetta etukäteen niistä pakotteista oli aika paljon. Miksei tapahtunut mitään?
Pakotteita jonkin verran odotettiin etukäteen, mutta sitten taas kävi niin, että EU ei saavuttanut siinä yksimielisyyttä. Pakotteita halusivat lisätä Ranska, Britannia ja Saksa etukäteen kokouksen alla. Ja Suomikin oli valmis tukemaan pakotteita, jos sellaisia olisi esitetty. Ja muutama muukin maa. Mutta sitten Italia sanoi nopeasti, että ei käy. Ja samalla linjalla olivat Espanja, Kreikka ja Kypros. Venäjä on näille tärkeä kauppakumppani. Että oikeastaan tässä tuli taas esille tämmöinen EU-vaikeus saavuttaa yksimielisyyttä. Sinne sitten kirjattiin vain, että EU on valmis kaikkiin mahdollisiin toimiin, jos Syyrian julmuudet jatkuvat. Ei ollut siis sanaakaan Venäjästä tai pakotteilla uhkaamisesta.
Ja siinä ilmeisesti tuli samalla mainittua se, mitä tässä huippukokouksessa käytännössä aikaiseksi saatiin, eli tämä julkilausuma.
Siinä se oli se julkilausuma kyllä Venäjään liittyen.
Mites muuten, miten muuten listaisit saavutuksia, onko niitä?
No, tämä oli ehkä tavallaan aika laimea huippukokous tällä kertaa, että ei ollut paljon paineita päättää mistään. Että, no, kriisiksi nyt voi sanoa melkein jo tätä Kanadan ja EU-välistä kauppasopimusta. Mutta muuten ei ollut oikeastaan, ei ollut tarkoituskaan päättää mistään isommasta, että nämä pakoteasia nyt oli jollakin tavalla, mutta sitä kietukäteen jo ajateltiin, että ehkä sitä ei tule. Ja ei siis tavallaan, sitten tämä maahanmuuttoasiakin on sellainen, jossa edetään hitaasti ja paljon asioita siirretään taas sinne joulukuun huippukokoukseen, että katsotaan, tarkastellaan asioita sitten uudestaan.
Näin tehdään. Kiitoksia sinne Brysseliin Hannele Muilu.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
3:30 eli 14:30 virallisemmin on kello. Kohta puhutaan, tai ihan seuraavaksi, suomalaisista kaivoksista. Hankimme myös vastauksen Kansanradion kuuntelijoiden valitsemaan kysymykseen. Tänään aiheena on eläkkeen hakeminen. Ja suosittu rock-yhtiö, jo pitkään suosittuna ollut Valtari, on 30-vuotias. Bändin johtohaamon Kärtsy Hatakan haastattelu luvassa tämän lähetyksen loppupuolella. Mutta nyt siis kaivosasiaa. Toimittaja ja tietokirjailija Elina Grundström on kirjoittanut 2000-luvulla Suomessa riehuneesta kaivosbuumista kirjan Malminetsijät. Siinä kerrotaan tarinallisesti kahden tyhjätaskuisen australialaisen malminetsijän tulosta Suomeen ja Ruotsiin tekemään malmilöytöjä. Mutta millaisen kuvan kirja piirtää suomalaisesta kaivostoiminnasta ja malminetsinnästä? Siitä keskustelevat Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela sekä Elina Grundström, joka näkee toiminnassa surullisiakin piirteitä.
Tämän suomalaisen malminetsinnän kannalta oli mielestäni vähän surullinen tarina, että Suomessahan tämä koko 2000-luvun kaivosbuumi perustui semmoisiin jo aiemmin löydettyihin vähän huonoihin esiintymiin. Sitten tuli useita huonoja kaivoksia, jotka aiheutti paljon ongelmia. Sitten taas tätä malminetsintää, niin suomalaiset eivät ole jostain syystä osanneet tehdä itse, että oikeastaan kaikki nämä Suomessa toimineet malminetsintäyhtiöt on ollut ulkomaalaisia.
Pekka Suomela, vastaako tämä Grundströmin kuvaus alan omaa käsitystä toiminnasta?
No kyllä se ehkä tuo Elinan näkemys hiukan yksipuolinen on. Kyllä meillä on suomalaista malminetsintää, meillä on suomalaisia geologeja. Ovatko sitten persaukisia vai ei, sitä en osaa sanoa, mutta ja he ovat löytäneet malmeja ja löytävät niitä edelleenkin, mutta maailmanlaajuisesti. Joka puolella maailmaa 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin malminetsintä oli kriisissä. Metallien hinnat oli 90-luvulla erittäin alhaiset ja tällöin malminetsintä ja sen volyymi ajettiin alas. Se sitten, missä Elina on minusta aika hyvin onnistunut, niin kertoo siitä, että meillä on ollut outokumpu historia tässä maassa kaivostoiminnassa ja myös malminetsinnässä. Sillä on ollut vakuuttava asema. Jälki on ollut myös vakuuttavaa, mutta sen alla on aika vähän syntynyt tätä aluskasvillisuutta, mutta samanlaisia sankareita löytyy Suomestakin.
Siinähän on se peruskuvio on sellainen, että erityisesti Suomessa, että geologian tutkimuskeskus on kallioperä kartuttanut ja hankkinut valtavan määrän dataa Ja siis sen analysoinnista on kysymys, kun etsitään sitten malmeja, niin miksi tämä oivallus ei sitten oikein Suomessa ottanut tulta, ei ole ottanut tulta samalla tavalla kuin nämä kaksi australialaista, jotka ihmettelivät, että tonkimalla Ruotsissa sikäläisen geologian tutkimuskeskuksen arkistoja, että voi mitä ihmeen aarteita täältä löytyykään. Mitä Pekka Suomella, millä tavalla te näette tämän?
No jos,
aineiston käsittelyyn.
Lähdetään käymään geologian tutkimuskeskuksen Kairasydänvarastossa Lopella ja tutkitaan siellä vieraskirjaa, niin kyllä siellä enemmän suomalaisia nimiä on kautta aikain kuin sitten nämä muutamat maastossa liikkuneet ulkomaalaisgeologit. Kyllä meillä malminetsintää tällä hetkellä tehdään pääosin suomalaisin voimin. Näissä hotelleissa, missä nyt on tämän viikon Lapin reissulla ollut, niin kyllä siellä on ollut suomalaisten yhtiöiden, Suomessa toimivien yhtiöiden nimet niiden takkien selkämyksessä, kun väki on tuonne metsään kirmaillut.
Okei. Elina Grundström, yleinen tausta tälle kirjalle on tällainen globaali luonnonvaratalous. Mitä siinä niin kuin teidän mielestänne on tapahtumassa, jos nyt ajatellaan tätä kaivostoimintaa ja sitä, miten se koskee sitten Suomea?
No ensin, jos mä voin Pekalle sanoa, niin kysehän on siitä, että nämä yhtiöt, nämä pienet malminetsintäyhtiöt, niin niitä ei Suomessa vieläkään osata perustaa, eikä sitä malminetsintää Suomessa uskalleta ja osata rahoittaa, että kyllähän suomalaiset geologit tekee valtavan hyvää työtä. Globaalisti tietääkseni vielä ei ole kovin hyvin näkyvissä se seuraava niin kuin malminetsintäbuumi, että vieläkin ollaan vähän niin kuin siellä kuopan pohjalla, mutta on näkyvissä merkkejä sitten, että joidenkin metallien hinnat on jo lähdössä hienoiseen nousuun. Ja tämähän on todella kiinnostavaa, että Suomeen on tullut uusia ulkomaalaisia malminetsintäyhtiöitä tänä vuonna.
Niin tuossa selvyydeksi täytyy sanoa, että siis tuohon, mihin Grundström viittasi, niin on kysymys siitä, että on tällaisia junioriyhtiöitä, jotka ikään kuin ottavat sen olemassa olevan datan haltuun ja sitten alkavat analysoida sitä ja löytävät, jos löytävät jotain, ja sitten myyvät sen eteenpäin. Tämä on niin kuin se idea. Kaikki kaivostoimijat ovat sitten isoja toimijoita. Selittäkää vähän tätä vielä, tätä jännittävää kuviota.
Suomessa tällä hetkellä Suomessa tehtävästä malminetsinnästä niin noin 2/3 tehdään jo olemassa olevien kaivosyhtiöiden toimesta, siis Suomessa toimivien kaivosten toimesta. Me tarvitaan myös näitä junioreita. Meillä on Suomessa 3-4 junioryhtiötä, jotka tekee näitä siis pienellä pääomalla, pienellä henkilöstömäärällä, mutta tekevät hyvää työtä. Mutta kyllä Markilla ja Maikilla, jotka molemmat tunnen noin 10 vuoden takaa, niin heillä on yksi etu ja kyllä tuo englanninkieli heillä tuolla Torontossa, Vancouverissa tai missä sitä rahaa sitten on ollut tarjolla, niin se ehkä sujuu kohtuullisen hyvin ja ehkä heillä on sitten kauppamiehen taidot myös kohdallaan.
Tähän olin juuri tulossa, tähän Vancouveriin. Elina Grundström, mikä on Vancouver? Mikä avainsana se on tässä yhteydessä?
No Vancouver on se paikka, jossa kerätään nämä malminetsintäyhtiöiden ja kaivosyhtiöiden siemenrahat ja siinä entisessä Vancouverin pörssissä, joka on nykyään Toronton pörssin alasena, niin oli tuolla vuonna 2013, jolloin siellä kävin, niin siellä oli 15 Suomessa toimivaa kaivosalan yritystä. Siihen aikaan Suomen pörssissä oli 3.
Suomalaisella kaivosteollisuudella on ollut suuria vaikeuksia. Nyt Talvivaara tästä kaikkein huonompana esimerkkinä. Mutta ulkomaalaiset toimijat ovat isossakin kaivoksissa toimineet aika hyvin. Mitä ajattelette tästä?
No siis ensinnäkin, jos nyt ajatellaan esimerkiksi Talvivaaraa, niin meillä on muitakin ollut tämmöisiä suhdannekaivoksia, joiden ongelma on ollut nimenomaan heikko metallipitoisuus. Tämähän on Talvivaarankin ongelmien perussyy ja sittenhän meillä on jouduttu lopettamaankin muutama näistä kaivospuumin aikaisista kaivoksista siksi, että se metallipitoisuus oli niin heikko ja juuri tämän takia olisi kauhean tärkeää, että Suomessa tehtäisiin paljon malminetsintää ja osattaisiin myös se pienen malminetsintäyhtiön perustaminen, että seuraava kaivospuumi olisi kestävämpi, jos me etsittäisiin ne parhaat, ne hyvin metallipitoiset esiintymät ja perustettaisiin vaan kaivoksia hyvien esiintymien varaan. Kaivosala on kansainvälistä, siellä on kansainvälistä rahaa, siellä on kansainvälisiä toimijoita Ja sehän tuo tietysti myös niin kuin ammattitaitoa Suomeen, mutta kyllä meillä mun mielestä silti pitäisi olla voimakkaampi niin kuin tavallaan ote tähän niin kuin omaan kaivostoimintaamme, kun meillä tosiaan on sitä osaamistakin niin paljon.
Näin sanoi toimittaja tietokirjailija Elina Krunström. Häntä sekä Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomelaa haastatteli edellä Sakari Kilpelä. Ja sitten tähän väliin otetaan liikennetiedote. Se menee tielle 9 Jyväskylään. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Jyväskylässä tarkempi paikkapaikasta saa koski 100 metriä suuntaan painaa. Tie 9 ja siis Jyväskylässä tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja jatketaan eteenpäin. Seuraavaksi mennään Kansanradion kysymyksen pari. On jälleen se aika perjantai-iltapäivästä, kun etsitään vastausta Kansanradion kuuntelijoiden valitsemaan kysymykseen. Tällä kertaa tuo äänestys olikin erittäin tasainen. 3 kysymystä kaikki saivat melkein yhtä paljon ääniä, mutta eniten, eli hiukan yli 37%, sai kaksiosainen kysymys, joka kuuluu näin. Mitkä ovat eläkehakemusten keskimääräiset käsittelyajat ja millä tavoin hakija voi nopeuttaa hakemuksensa käsittelyä? Meillä on puhelimessa Eläketurvakeskuksesta eläkekouluttaja Marina Sirola. Marina, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitä sanot, onko kysymys helppo vai vaikea, jos lähdetään nyt vaikka tuosta ensimmäisestä osasta liikkeelle, että mitkä ne keskimääräiset käsittelyajat ovat?
No oikeastaan voi sanoa, että aika helppo kysymys, kun tilastotietoa on hyvin tarjolla, mutta sinänsä sitten kun lähdin vähän laskemaan niitä keskiarvoja sieltä, niin tietysti piti vähän matemaattista ajattelua harrastaa.
No mitä vastaat, jos aloitetaan nyt tästä ensimmäisestä osasta, mitkä ne keskimääräiset käsittelyajat ovat?
No keskimääräiset käsittelyajat on 40 päivää, jos katsotaan niin kuin kaikista eläkehakemuksista. Ja meille kuitenkin keskimäärin päivittäin niin jokaisena arkipäivänä tulee noin 500 eläkehakemusta, että aika iso määrä. Ja 40. päivässä keskimäärin selviytetään niistä.
Ja sanoit, että jos lasketaan kaikki eläkkeet, niin kerrataan vähän sitä, minkälaisia eläkkeitä meillä on, mitä kaikkea tämä koskee.
Joo, eli meillä on tietysti nämä ikäeläkkeet, vanhuuseläke ja osa-aikaeläke ja sitten sairauteen perustuvat etuudet, työkyvyttömyyseläke. Ja vielä tietysti perhe-eläkekin niissä ikävissä tilanteissa, kun sitten on perheenjäsen menehtynyt.
Onko näiden kesken sitten käsittelyajoissa suuri ero?
No kyllä, sillä tavalla suuri ero, että nämä ikäeläkkeet ja perhe-eläkkeet sujuu hyvinkin nopeasti. Ne menee siellä kaikki alle 30 päivän käsittelyajassa, mutta sitten toi työkyvyttömyyseläkkeet, eli nämä sairauteen perustuvat, niin niissä menee hiukan kauemmin, että runsas 70 päivää on se keskimääräinen käsittelyaika niissä ollut nimenomaan tänä vuonna.
Ja siinä menee tietysti aikaa, kun selvitetään ne edellytykset, että onko oikeutettu eläkkeeseen.
Kyllä, joo. Siinä työkyvyttömyyseläkkeessä on aina aika paljon esimerkiksi liitteitä, lääkärin lausuntoja ja sen tyyppisiä, ja niiden käsittely vie vähän enemmän aikaa.
No mitä sanot sitten Marina Sirola siihen, että millä tavoin hakija voisi nopeuttaa juuri sen oman hakemuksen käsittelyä?
Joo, sen miettimiseen ei mene hirveän kauaa, koska kaikista parhaiten voi nopeuttaa sitä, että täyttää sen eläkehakemuslomakkeen huolellisesti. Sillä aina kun joudutaan pyytämään lisätietoja, niin se vie tietysti aikaa. Ja se huolellinen täyttö on niin kuin kaikista tärkeintä. Niin. Jos tarvii apua ja neuvoa sen täyttämiseen, niin silloin aina tämä oma eläkevakuuttaja on niin kuin se ensisijainen taho, joka voi auttaa.
Niin, maalikosta tuntuu, että se on melkein se paras ja ainoa konsti, millä sitä voi nopeuttaa, että yrittää olla huolellinen, kun sen hakemuksen täyttää.
Joo, kyllä. Siinä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole, koska käsittely halutaan tehdä tietysti oikeudenmukaisesti niin, että kukaan ei pääse ikään kuin nopeammin sitten tästä hakemusprosessista niin sanotusti läpi. Eli kukin hakemus, joka on sisään otettu, niin siinä järjestyksessä sitten pyritään myös käsittelemään.
No, nämä tällaisetkin hakemukset ovat monta kertaa aika monimutkaisia, tai ainakin ne tuntuvat siltä. Voiko saada jostain apua, jos vaikka omassa perheessä ei ole ketään, joka osaisi auttaa?
Kyllä. Että tämä oma eläkevakuuttaja auttaa kaikista parhaiten, ja sitten jos ei tämä taho ole tiedossa, niin silloin saa apua kyllä myös Eläketurvakeskuksen neuvonnasta. Mutta eläkevakuuttajat ja ETK toimii täällä pääkaupunkiseudulla, niin saattaa tietysti olla sitten, että jos ei halua puhelimen välityksellä toimia, niin yksi vaihtoehto on vielä, että on sovittu Kelan toimistojen kanssa, että hekin auttaa työeläkehakemusten täytössä, jos sellaista tarvetta ilmenee. Mutta täytyy sanoa, että ensisijaisesti aina kannattaa kääntyä sen oman eläkevakuuttajan puoleen, koska heillä on sitten paras tieto just siitä henkilön omasta asiasta, että mitä tietoa meillä on jo valmiiksi henkilöstä tiedossa.
Ja avataan nyt vielä sekin, kun sanot, että oman eläkevakuuttajan puoleen, jos joku jäi sitä miettimään, niin minkälaisia vakuuttajia on ja mistä tietää, mikä on oma eläkevakuuttaja?
Joo, oman eläkevakuuttajan saa selvitettyä työeläkeotteesta, eli työeläkeote, joka lähetetään suurin piirtein 3 vuoden välein asiakkaille, kaikille työeläkevakuutetuille, niin sieltä löytyy nimisen vakuuttajatahon nimi, eli lähettäjä on juuri tämä taho useimmiten. Ja ei voi olla yhteydessä, ja sitten ellei tiedä tai löydä nyt sitten tätä vanhaa työeläkeotetta, jonka on viimeksi saanut, niin ihan pankkitunnuksilla, esimerkiksi osoitteessa työeläke.fi, niin voi käydä tarkistamassa sen työeläkeotteen ja katsoa, että mikä se oma työeläkelaitos on. Sieltä voi myös tarkistaa sen pelkästään sen oman työeläkelaitoksen. Ja vielä voisi vinkkinä sanoa nyt, kun kerran tuohon internetmaailmaan mentiin, että tuosta samasta osoitteesta työeläke.fi niin löytyy myös muistilista eläkkeen hakijalle, että jos haluaa varmistaa, että mitä kaikkea pitikään nyt muistaa, niin sieltä löytyy tietoa.
Eli sieltä voi sitten lisää katsoa, jos itsellä ei pankkitunnuksia ole, niin toivottavasti perheessä jälkikasvulla tai jollakin muulla sitten jo pankkitunnukset on.
Niin, joo. No oikeastaan toisen pankkitunnuksilla ei pääse, että ainoastaan omilla pääsee katsomaan niitä omia tietoja.
Mitäs sitten, jos ei niitä ole?
Jos ei niitä ole, niin siinä tapauksessa kannattaa olla yhteydessä meihin Eläketurvakeskukseen. Ja me voidaan viime kädessä sitten selvittää se, että mikä se oma työeläkelaitos on.
Eli yleisohjeena voisi varmaan sanoa tosiaan Marianne Sirola, että jos seinä tuntuu tulevan vastaan, ettei mistään löydy tietoa, niin Eläketurvakeskuksen kannattaa sitten siinä tapauksessa olla viimeistään yhteydessä.
Kyllä, juuri näin. Meillä on ainakin se tieto, että kuka on vakuuttanut ja milloin on vakuuttanut, niin tiedetään sitten, että henkilö eläkkeen aikanaan oikeasta paikasta saa.
Hyvä. Kiitoksia näistä tiedoista eläkekouluttaja Marina Sirola Eläketurvakeskuksesta. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle.
Kiitoksia sitä samaa sinulle ja kaikille kuulijoille myös.
Tämä on ajan tasa.
Ja kello on 14.46. Vuonna 1986 Helsingissä perustettu rock-yhtye Valtari täyttää tänä vuonna siis 30 vuotta ja juhlistaa taivaltaan Kulttuuritalon keikalla myöhemmin illalla. Toimittajamme Jari Mäkäräinen tapasi yhtyeen kärkihahmon Kari eli Kärtsy Hatakan aiemmin tänään.
Valtari on täyttänyt 30 vuotta. Mistä päin Helsinkiä Kärtsy kaikki aikana alkoi?
Joo, Kallion kundeja ollaan. Kallion kundeja ollaan siitä tämän päiväisen pääkallopaikan kadun toiselta puolelta kirjaimellisesti. Eli Kalliolla vapaa-opistosta. Siellä settlementtitalon johtajavanhempien lapset ideoi isossa johtajan kämpässä kaikki maailman hauskoja juonia rockmaailman menoksi. Kuunneltiin erilaisia musaa ja
mitkä oli sun tärkeimpiä vaikuttajia silloin pikkupoikana?
No siis mulla on lähes eläkeikää hiipovat isoveljet, eli totta kai Beatles se oli se mun Kiss, mistä kaikki lähti. Totta kai se oli pioneeriyhtye ja näytti, mitä musiikilla voi saada aikaan.
Ja itse asiassa Voisi sanoa, että Valtarissa jonkunnäköinen niin kuin semmoinen melodiataju on aika voimakkaasti läsnä. Et onko se sitä Beatlesin peruja?
Joo, Beatles ja brittiläisen. Kyllä mä niin kuin monet niin kuin varmaan tämmöiset niin kuin raskaamman muusan dikkarit, se melodia traditio niiltä tulee hyvin paljon varmaan niin kuin jenkeistä ja sieltä. Et kyllä mulla taas on niin kuin hyvin vahva brittiläinen se melodiatausta kyllä. Et mun mielestä kuitenkin niin kuin edelleen 90% kaikista parhaista bändeistä tulee Englannista. Alkaen Beatlesista ja päättyen vaikka Napalm Deathiin Museen ja Prodigyin. Et kyllä mun mielestä niin kuin kuitenkin ne tärkeimmät melkein kaikki on siellä.
No jos sitten mennään siihen kohtaan, kun itse Valtari alkoi syntyä, niin te jotenkin vaikuttaa siltä, että ette hirveästi luottanut siihen, että kotoa tullaan hakemaan, vaan teitte aika paljon itse.
Joo, tosin kyllähän me omasta mielestä keksittiin tämmöinen, niin kuin, miten sanottaisiin, runsauden sarvia tämmöinen. Me oltiin niin kuin aluksi sitä mieltä, että tämä varmaan uppoo kun jengi kuin veitsi voi, mutta toisin kävi. Jengi meni yllättäen ihan pihalle tästä niin kuin aluksi tästä meidän touhusta. Ja kesti aikansa, että me ehdittiin sitten luoda verkostot ja päästä käsiksi tähän niin sanottuun rock-teollisuuteen sitten.
No te olitte oikeastaan, nykyään se on ihan tavallista, että suomalaiset bändit pyrkii ulkomaille ja esiintyy siellä. Mm. Ja tiedetään toki totta kai Nightwish ja vaikka Lordia tällaisten niin kuin apokalyptikan menestys, mutta silloin kun te menitte ulkomaille, niin se ei ollut mitenkään tavanomaista, eikä tainnut hirveästi virallinen Suomi myöskään tukea. Te menitte, eikö niin, itse Berliiniin ja lähditte luomaan uraa.
Kyllä, me oltiin vielä ekat vuodet, Valtarin vuodet, niin päivätöissä ja alettiin sitten loppuvaiheessa keräämään ihan rahaa systemaattisesti tätä suunnitelmaa varten, että mentäisiin muutamaksi kuukaudeksi Berliiniin. Mä kävin aikoinaan silloin, kun Smack ja Nights of Iguana oli tuolla Losissa, niin kävin tarkastamassa sen läänin ja totesin, että voi olla vähän vaikea aloittaa täältä. Että samaan aikaan sitten Rumba-lehdet ja muut kirjoitti paljon siitä, että mitä se oli Wannabes ja muut kierteli Berliin ja Melrose kävi siellä. Ja teki se sitten niin kuin tuntui realistisemmat vaihtoehdot. Mä olin ihan systemaattisesti niin kuin sitten säästää rahaa sitä varten. Et se oli aika pitkä suunnitelma kyllä, joka sitten ihme kyllä toteutui ja ihme kyllä sitten on heijastunut tähän päivään asti.
Niin, teillä on edelleen melkein enemmän keikkoja Keski-Euroopassa kuin Suomessa.
On kyllä. Et kun sinne mennään, niin siellä on sitten sitä keikkaa. Tietysti siellä ei käydä sillä tavalla satunnaisia viikonloppuja pistoja vetää, mitä täällä Suomessa, mutta kuitenkin, että siellä kuitenkin pyörii se meidän päämarkkina edelleen.
No vieläkö ne kontaktit loitte silloin 90-luvulla ja 80-luvulla siellä toimii?
Ehkä ne on niiden lapsia jo lähinnä, joihin me ollaan yhteydessä tai perikunta mikä lie, mutta kyllähän siellä on aika eri markkinat nykyään. Mutta kyllä sanotaan, jos on käytössä Reeperbanin messuilla piipahtamassa tai jotain, niin kyllä siellä aina vanhoja tuttuja vielä näkyy, semmoisia, joita on 90-luvulta asti näkyy. Mitä sulle kuuluu? Vaihdetaan kuulumisia tuolla tavalla, mutta aika moni on kyllä sielläkin jo niin kuin jäänyt eläkkeelle tai vaihtanut alaa tai jotain.
Jos miettii teidän musiikkia, niin ja tosiaan 90-luvulla kävitte paljon isoja festivaaleja, muun muassa Roskilde ja Wackeni, mutta onko sulla välillä tullut kärtsy mieleen, että olitteko te vähän aikaanne edellä? Nytkyäänhän se, että tehdään niin kuin genreistä riippumatonta musiikkia, sekoitellaan eri tyylejä rohkeasti, niin se on ihan tavanomaista, mutta silloin se pidettiin ehkä vähän outona lintuna.
Ehdottomasti joo, mutta jonkun täytyy olla se ensimmäinen, eikä tässä muuta voi sanoa. Ja ehkä me oivallettiin sitten pikkusen keskimääräistä rockmuusikkoa aikaisemmin sen, että rockmusiikki oli meidän mielestä 80-luvulla menossa aika väärään suuntaan ja niin kuin tavallaan tasapäistymässä hyvin paljon siitä, mitä se oli ollut aiemmin. Se oli tavallaan se bändin ideologia silloin jo perustaa tämmöinen bändi, joka vaalii niitä rockin alkuperäisiä sanoja, niin kuin avomielisyys, vallankumouksellisuus ja tavallaan niin kuin piittaamattomuus mistään niin kuin normeista. Se oli tavallaan se ideologia, millä me silloin jo perustettiin. Että tavallaan MTV jo aikoinaan antoi oirehtia siitä, että nyt ollaan menossa vähän niin kuin tällaiseen muoviteollisuussuuntaan. Että me haluttiin niin kuin sitä vastaan alkaa kapinoimaan tämän oman bändin kanssa.
Aika monet muusikot nykyään on puhunut siitä nimenomaan tuohon suuntaan, että vähän väärään suuntaan on menty. Jotenkin todellakin tylsempään suuntaan haetaan netti- ja radiohittejä. Mitä sä sanot musiikkiskenestä niin sanotusti tänä päivänä?
Siis mä missään nimessä haluan sanoa, että nykyään olisi vähemmän hyvä aineisto kuin aikaisemminkaan. Et, lahjakkaita artisteja ja lahjakasta niin kun hyvin tehtyä musaa kuuluu niin kun ihan yhtä lailla joka puolella niin kun vuosikymmenestä tai niin kun formaateista riippumatta. Se on ehkä enemmän se, että niin kun skidit lähtee ehkä tietämättä niin kuin rakentaa vähän väärällä tavalla niitä bändikuvioita nykyään, että ne niin kuin liikaa ajattelee sitä ikään kuin sitä sikariportaan, sitä ajattelua, joka kuuluisi vain sikariportaalle, ei artistia. Artistin pitäisi pystyä luomaan mun mielestä musaa niin kuin ajattelematta yhtään mitään, ja sitten tulee ne ihmiset, jotka niin kuin genrettää tai luo joku semmoisen markkinaraon sille sun hommalle, että eihän se niin kuin artistin tehtävä ole, että et se on tavallaan liian niin kuin genrejohdannaista systeemi nykyään, että joku ajattelee, että mä haluan tulla uudeksi Axl Roseksi tai mä haluan tulla uudeksi Slashiksi niin kuin, ja sitten se alkaa niin kuin apinoimaan tavallaan sitä hommaa, mitä se on tehnyt, eikä niin kuin se rockmusiikki, mihin mä kasvoin, oli se, että oli se, mitä Johnny Rotten sanoi, että hän lopetti Pistolsin siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että kaikki alkaa pukeutua niin kuin hän. Vaan hän nimenomaan halusi korostaa sitä, että jokaisen pitää näyttää omalta itseltä.
Kärtsy, se vaatii sitkeyttä, että elää taiteilijaelämää 30 vuotta, muusikon elämää. Oletko miettinyt, oletko joutunut luopumaan sen takia jostakin?
Ihan varmasti, mutta mä uskon myös, että mä oon saanut paljon toisaalta semmoista, mitä sitten ei ehkä ihan moni osaa kuvitellakaan. Että leikkiähän tämän niin kuin alun perin piti olla ja leikkiä tämä on vähän edelleenkin, että musta tuntuu, että mun elämä nyt menee tälleen niin kuin leikkien sitten.
Minkälainen on, jos ajatellaan semmoista niin kuin keskimääräistä muusikon päivää, miten sun päivät sujuu?
Jos ajatellaan tämmöisessä marginaaliartistin muusikon päivää, joka haluaa kuitenkin elättää itsensä ja tällä marginaalikamalla, niin sen lyhyesti sanottuna vaatii vähintään yhtä pitkää työpäivää kuin normaali työntekijän työpäivä ja yhtä kurinalaista. Eli kyllä se mullakin on kuitenkin jälkikasvua, niin kyllä se päivä alkaa ihan samaan aikaan melkein ehkä pari tuntia myöhemmin kuin niillä, jotka menee normaalisti aamun duuniin, mutta se jatkuu myös sit hyvin paljon pidempään. Kello ympäri mennään usein niin kuin arjen, että se on niin kuin treenaamista, asioiden hoitamista, säveltämistä aina silloin, kun ehtii, salilla käyntiä, mitä tahansa.
Tietysti nämä tällaiset päivät, kun juhlakonsertti kulttuuritalolla on vähän erilaisia. Mitä kaikkea tämmöiseen päivään sisältyy sitten?
No, tässä mä istun sun kanssa heti 10.30 aamulla ja kohta tuohon viereen jatkamaan ja sitten kampaajalle ja sitten soundcheckiin, että ei se tavallaan hirveästi poikkea. Ehkä se loppuilta sitten on vähän erilainen kuin normaali arjesta sitten sen jälkeen, kun esirippu avautuu. Mutta.
Mitä meillä on odotettavissa kulttuuritalolla illalla?
No semmoista aika niin kuin yllättävänkin juhlallista spektaakkeli henkistä. Siinä on puoli aikaa, se on jaettu vähän niin kuin kahteen leiri. Alkupuolella tulee enemmän sitä niin kuin taiteellista kamaa ja sitten toinen on enemmän biletysmeininkiä. Eli mä veikkaan, että siellä on kyllä varmasti jokaisella jotakin. Ja sitten esimerkiksi se Dregenin osuus, joka tulee sitten niin kuin ensimmäisen jakson lopussa, niin tuo sitten semmoisen pienen söpen pikku rockibändin siihen kaiken sen massiivisuuden keskellä niin hetkeksi siihen lavalle. Et kyllä siinä on aika paljon kaikkea.
Ja paljon vierailijoita.
Paljon vierailijoita. Sitten on toisen ääripäänä on sitten esimerkiksi pätkä J.J. Daidaita, missä Johanna Rusanen astuu lavalle ja siellä on jousikvartettia ja muuta sitten ja kaksi kiipparistia ja varmaan lähes 10 henkeä lavalla sitten siinä vaiheessa. Et siinä on niin kuin paljon erilaisia vaiheita, mutta totta kai siis ne, jotka ei bändimusaa tiedä, niin voin luvata heille, että kyseessä on suhteellinen äänekäs ilta kuitenkin. Eli mitään niin kuin himmailujatsia ei tänään kuulla hirveästi.
Mitä Kärtsy sanoisit, jos voisit? Sille nuorelle 30 vuotta sitten Valtarin perustaneelle Kärtsylle?
Jaa, hyvä kysymys. Ehkä antaisin tämän nuoren Kärtsyn pikkusen periksi sitten tälle sikariportaan puolelle. Mutta en mä toisaalta tiedä, tämmöisiäkin artisteja tarvitaan. Toisaalta sitten Johnny Rotten ja nämä tämmöiset henkilöt on ollut mulle niin kuin suurena neuvonantajana, ja tavallaan punk on kuitenkin se mistä mä oon ammentanut, ja se individualismi, että Et en mä toisaalta tiedä sanoisin mä yhtään mitään, mutta ainahan saa olla jälkiviisas, jos sieltä tuntuu. Mutta anyway, 30 vuotta tässä ollaan haastatteluja annettu ja soitettu, niin eihän mä voi valittaa. Ja kuitenkin ei ole mitään muuta tarvinnut tehdä.
Meillä on nyt esimerkkejä siitä Rolling Stonesia ja muita myöten, että rockmusiikkia voi soittaa sitten hieman vanhempana, niin kuin he tässä tapauksessa noin 70-vuotiaana. Eli katsotaan sitten vähän eteenpäin, mitä on Valtari seuraavat 30 vuotta.
Niin, arvostan näitä heboja yli kaiken ja nehän on tietysti mulle erilaisia idoleita. Esimerkiksi Rolling Stones aikoinaan niin kuin tämmöisenä elämänikuisena bändinä niin on ollut suuren respect. Mutta toisaalta mä haluaisin pyrkiä jatkossa siihen orkesterin kanssa, että me ikään kuin kuitenkin tehtäisiin sillä tavalla, mitä niin kuin mun rock-artistin ihanteena olisi. Eli se, että pystyisi pysyä kuitenkin niin kuin innovatiivisena nuorekkaana. Ja ei kuitenkaan, että ehkä nämä Rolling Stones on kuitenkin ehkä vähän liikaa lähtenyt siihen museobändin osastolle, että se ei tule ole helppo nakki siinä vaiheessa, kun alkaa olemaan taulussa tietyt lukumäärät, mutta sanotaan kuitenkin, että mä veikkaan, että Valtari pyrkimys on jatkaa niin kauan, kun me pystytään omasta mielestämme niin kuin uusiutumaan tarpeeksi paljon, että siinä vaiheessa, kun meistä tuntuu, että setin uusin biisi on yli 10-15 vuotta vanha, niin sit on aika panna pillit pussiin.
Näin sanoi Kärtsy Hatakka. Jari Mäkäräinen siis haastatteli. Ja tosiaan 30-vuotias Valtari tänään Helsingin kulttuuritalossa ja tuossa noita vieraita tulikin jo lueteltua. Niitä on pitkä rivi sieltä Regenistä alkaen, muun muassa Angelit ja operalaulaja Johanna Rusanen Kartano mukana ja paljon paljon muita. Kello on kohta 15, se tarkoittaa Radio Suomessa uutisia. Sitä ennen todetaan, että ajantasa sitten viikonlopun jälkeen taas maanantaina kello 10.03 ja silloinhan on suoran linjan aika. Kirjamessuthan ovat kovaa vauhtia tulossa ja kaikki kynnelle kykenevät kirjailijat kerääntyvät Helsingin messukeskukseen. Ajantasan suora linja ottaa Varaslähdön kirjamessuihin jo maanantaina. Silloin saa kysyä Matti Röngältä mitä haluaa, eli mitä haluat tietää kirjailijan työstä, kaipaatko esimerkiksi vinkkejä omaan kirjoittamiseesi. Tällaista luvassa siis maanantaina. Nyt Radio Suomessa jatketaan uutisilla, kello tulee 15. Aki Laine kiittää seurasta.